Толқында Азаттық радиосының аптатынсы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Өз қаулысын өзі жойған судья Құлыбаевтың арызын қарамат, ал күйеу бала енді полицияға үміт артып отыр. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағы экипажына қарсы тергеу амалдары енді өз елдерінде жалғасуы мүмкін. Осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбаевтың жесірі Салтанат Атушеваның арнайы сұхбаты. Сондай-ақ қысқы олимпиада ойындарында Қазақстанның олжасы қандай болмақ деген сауалға жауап іздейтін боламыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Алматы қаласының Медеу аудандық соты тәуелсіз газеттерге қатысты өз шешімін өзгертті. Аудандық сот Тимур Құлыбаевтың тәуелсіз газеттермен Мұхтар Әблязовқа қарсы арыз шағымын қараудан бас тартты. Ендігіде тираждары тәркіленген газеттер шағымданушының өзін сотқа бермек ниетті. Өз кезегінде Тимур Құлыбаев Азаттыққа берген сұхбатында құқық қорғау органдарына қайырылғанын мәлімдеді. Ендігі кезекте шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде Медеу аудандық соты шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Тақырыптар қарай әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Ақпанның 9 күні Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова, Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың, БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовқа, сондай-ақ Республика, Голос Республики, Взгляд, Айна, Курсив газеттеріне қарсы түсірген арыз шағымын қайтару туралы шешім шығарды. Істің Медеу аудандық сотында қайта қаралуына жауапкер Шежіре ЛТД компаниясының өкілі заңгер Сергей Уткиннің арыз шағымды қараусыз қалдыру туралы арызы түрткі болды. Заңгердің айтуынша шағымданушы Құлыбаев даулы мәселен сотқа дейін алдын ала шешудің заң ережелерін сақтамаған. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов мұндай мәлімдемеге қарсы болды. Тараптардың пікірлерін тыңдаған судья Махметова 20 минуттық үзілістен соң шағымданушы Құлыбаев шын мәнінде заң ережелерін орындамаған деп тапты. Соның негізінде оның арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарды.
Отменить меры по обеспечению низкопринятые по данному делу определением суда от 1 февраля 2010 года.
Махметова осы іс бойынша 2010 жылы 1 ақпанда өзі шығарған сот қаулысының да күшін жойды. Сондай-ақ сот арызданушы Құлыбаевқа 2121 теңге мемлекеттік баж салығын қайтарып беру туралы үкім етті. Айта кетерлік жайт, судья ондаған журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдерін бүгінгі сот мәжілісіне қатыстырғысы келмегенді. Сот приставы нөмір 6-шы сот мәжіліс залына Құлыбаевтың өкілімен жауапкерді ғана жіберді. Бұл жағдай белсенді топты Медеу аудандық сотының төрағасы Қалдарбек Досымбеттің кеңсесіне көтерілуге мәжбүрледі. Қабылдау бөлмесіндегі хатшығыздың төраға қабылдамайды деген ескертуіне тоқтамаған. Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева мен ШСДП Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов төрағаны өз орнынан тауып Досымбетовтің ауызша рұқсатын алып шықты. Бұл кезде нөмір 6-шы сот мәжілісінің залында процесс басталып кеткенді, бірақ көпшілік жұрт судья Махметованың шешім шығару сәтіне қатысып, үкімді қол шапалақпен қарсы алды. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов қана сот соңында көрерміз, шешерміз деген сөзбен шектелді.
Посмотрим, порешаем, что мы сразу скажем.
Сесен бүгін Азаттық радиосының тілшілері Астана қаласында Тимур Құлыбаевпен жолығып, Медеу аудандық сотының шешімі туралы пікірін сұрады.
Я не могу комментировать решение суда.
Сот шешіміне пікір білдіре алмаймын. Түсінесіз бе, мен арыздандым. Өйткені Әбләзовтың жолдаған құжаттары жалған деп есептеймін, деді Құлыбаев. Сонымен бірге Құлыбаев мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтып отыр. Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей ақ қоялық. Мұның себебі өйткені біз құқық қорғау органдарына тапсырдық. Сол жерде оның мәлімдемесін қараймыз. Нәтижесін біз кейін айтамыз, деді Құлыбаев. Ал қоғамдық ұйымдардың белсенділері түстен кейін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша Медеу аудандық сотының әуелгі шешімін орындау барысында республика аумағында саудаға шығарылған газеттің шамамен 10% тәркіленген.
По моим подсчетам, где-то процентов 80-85 мы точно продали.
Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявский газет тиражының жарымы тәркілегендігін, материалдық шығынның орнын толтыру мақсатында Құлыбаевқа қарсы сотқа шағым түсіретіндігін мәлімдеді.
Мы будем готовить на основании основании сегодняшнего определения суда.
Бүгінгі сот үкімінің негізінде біз Құлыбаев мырзаға материалдық талаптар бойынша сот шағымын дайындаймыз. Өткен тираждың бір бөлігі Астанада саудаға түспеді, жоғалып кетті, деді Винявский. Оның айтуынша, «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакциялары прокуратураға қарт Құлыбаевтың мәлімдемесіне түсініктеме беруін және оны жауапқа тартуын сұрап өтініш түсірген.
Мы рассматриваем это как прямую угрозу нашей физической безопасности, потому что
бұл мәлімдемені біз өзіміздің жеке өмірімізге төнген қауіп деп қарастырамыз. Өткені «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакцияларын өткен жұма күні сырттан бірнеше көлік бақылауға алғандығын байқадық. Біздің ойымызша бұлар арнайы қызмет емес, жеке бір топтың адамдары секілді, деді Винявский. Ақпанның 3-ші күні Қазтаг агенттігі Тимур Құлыбаевтың әкесі Асқар Құлыбаев телефон арқылы берген сұхбатында өзінің ол туралы жазғандарды оңбағандар деп атап, оларды қабырғаға тақап қойып ату керек деп мәлімдеді деген хабар таратқан еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолуымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен өткен аптада 2009 жылы халықаралық дауға тап болған қазақстандық ұшқыштардың елге қайтарылатындығы туралы сүйінші хабар жетті. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Бангкок түрмесінде қамауда жатқан Ил-76 ұшағының экипажына тағылған айыптарды алып тастағанын мәлімдеді. Дегенмен де ұшқыштарға қатысты сот ісі Қазақстанда жалғасуы мүмкін. Естеріңізде болса, қамауда отырған 5 ұшқыштың біреуі Беларус елінен, ал төртеуі Қазақстан азаматтары екені белгілі. Әзірге ұшқыштар Қазақстанға оралған жағдайда қазақстандық құқық қорғау органдары оларға байланысты қандай шара қолданатыны белгісіз, ал Беларус елінің прокуратурасы өз азаматына ешқандай қылмыстық іс қозғамайтынын мәлімдеп те үлгерді. Кеңірек әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Бангкок пост газетінің хабарлауынша Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапич Мулапрук ұшқыштарға тағылған айыптардың алынғанын айта келіп, бұл процесс Таиландқа пайда келмейді. Сондықтан тағылған айыптарды алып тастауды шештік деген. Бұған дейін Таиланд полициясы Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қылмыстық іс қозғап, тергеуді аяқтаған соң істі Таиланд прокуратурасының қарауына берген болатын. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыптарды алып тастағанын растады. Алайда Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, ұшқыштардың қамаудан қашан босатылатыны белгісіз.
Сондай мәлімдеме болған растаймыз. Таиланд прокуратурасының тарапынан ешқандай да айып тағылмайтыны туралы. Енді іс жабылуы тиіс және ұшқыштар Таиландтың көші-қон полициясының қарамағына тапсырылады. Сол көші-қон полициясы өз процедураларын өткізіп, Таиланд территориясынан шығуға рұқсат беруі тиіс. Ол қашан болатыны бізге әзірше белгісіз, қандай мерзімде болатыны.
Тағы бір айта кететін жайт, Бангкок пост газетінің ақпаратына қарағанда Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапиш Мулапрук Ил-76 ұшағы экипажы өз елдеріне оралған соң олардың сот ісіне тартылуы мүмкін екенін айтқан. Ал Асқар Әбдірахманов болса, қазақстандық төрт ұшқыш елдеріне оралған жағдайда олардың үстінен сот ісінің болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Бұл сұраққа әзірше жауап бере алмаймын. Ондай мүмкіндікті толығымен жоққа шығаруға болмайды зерттелу үстінде.
Ил-76 ұшағы солтүстік Кореядан 35 тоннадан астам қару тиеп келе жатқан жерінен Таиланд астанасы Бангкок қаласының әуежайында ұсталған болатын. Ұшақ экипаж мүшелерінің төртеуі Қазақстанның, біреуі Беларусияның азаматтары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада қазақ қоғамы белгілі қоғам қайраткері саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алды. Ақпанның 11 күні саясаткердің қастандықпен өлтірілгеніне 4 жыл толды. Осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы саясаткердің өліміне қатысты дөңгелек үстел өткізіп, Алтынбек Сәрсенбайұлының бүгінде шет елде тұратын әйелімен арнайы сұхбат өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарына өте сирек сұхбат беретін салтанат Атышева 2006 жылғы 11 ақпанда болған трагедиядан соң 2-3 мәрте ғана бұқараның алдына шығып пікір білдірген болатын. Енді міне арада 4 жыл өткен соң Атышева ханым Азаттық радиосына арнайы сұхбат беруге келіскен еді. Ендігі кезекте аталған сұхбаттың қысқартылған нұсқасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабекке берсем.
Алтынбек, Қазақстанның болашағын қандай қылып көріп еді? Осыны бір ауыз айтсаңыз. ол өзінің серіктестерін, жолдастарын осы демократиялық реформаға не үшін шақырды? Оған не себеп болды?
Алтыкеңнің өмірінде бір өзінің арбады болған еді. Осы балалар өскенде, біздің балаларымыз өскен кезде Қазақстан демократиялық мемлекет болып, осы балаларымыз дұрыс құрылған мемлекетте тұрсын деп сондай арманы болған еді. Сол үшін ол кісі көп қызмет істеген еді. Өз негізгі алдына қарап, алдынан көп ұзақтан көп көрген адам болған еді.
Ал енді сол 2006 жылы 11 ақпанда атылған оқ тек қана үш азаматтың өмірлерін алып кеткен жоқ. Сол жылы Алтынбектің шешесі қайтыс болды. Содан кейін апай қайтыс болды, Бақытгүл, содан кейін әкесі Сәрсенбай ақсақал қайтыс болды, Василий Журавлевтің жары да қайтыс болды. Демек, бұл бірнеше отбасыға қайғы алып келсе, сонымен қатар мыңдаған адам, ондаған мың адам оны өзінің жеке қазасы, жеке қайғысы ретінде қабылдады. Осы Сәрсенбай ақсақал туралы, Көлехан апа туралы айтып берсеңіз, олар қандай адам еді? Алтынбек қандай ортадан шықты? Қандай тәрбие алды?
Алтыкен өзінің семьясында бір үлкен қатардан шыққан еді. Алтыкенің әкесі, ол кісі біраз қатар жылы Нарынқол районында колхоздың басшысы болып қызмет істеген.
Балалар туралы да айтсаңыз, көнімде Алтыкеңнің артында ұрпағы бар. Не құдайға шүкір, Бекжан деген азамат 16 жасқа келіп қалды. Шолпан 20 жаста, міне олар болашағын Қазақстанмен байланыстырып отыр дейсіз. Алтынбектің балаларға берген тәлім-тәрбиесі қандай? Осы туралы айтып кетсеңіз. Ол балаларына қандай өнеге үйретті?
Ең бірінші берген тәрбиесі балаларына адал болу. Енді соны мен қазір негізгі өз балаларымды көріп отырмын. Адал жүрегі бар азаматтар болады деп өзім сенемін солай.
Әкесінің қазасын балаға естірту өте қиын. Сондай бір қаралы қызмет. Сол 11 ақпандан кейінгі оқиғаларда балаларыңыз қалай қабылдады? Әкесінің қаза болған, жалпы осы оларда бір әкесі арқылы, әкесінің оппозиция қызметі арқылы оларда Қазақстандағы жағдайларды өздерінің бір көзқарастарымен қабылдап жүрді ғой. Қалай естірттіңіздер оларға, балаларға?
Естірткен жоқпын, олар өз жүректерімен сезді.
Ал енді міне Алтыкеңнің үзеңгілес жолдастары көп болды. Журналистер арасында айтады ғой, қасындағы жолдастары, достары көбі газет редакторлары болды, телекомпанияларды басқарды. Сол Алтынбектің Қазақ университетіндегі журналистика факультетіндегі курсы бір ерекше азаматтар оқыды деп айтылады. Сол жора жолдастары қазір осы Алтынбектің еңбегін қалай бағалап жүр?
Иә, Алтыкеңнің жолдастары көп болған еді. Өзі Алтыкен негізгі жұмыс кезіндегі араласатын емес, былай сұхбаттасатын, қалжыңдасатын, сондай Нарынқолға бірге барып демалып қайтатын сондай жолдастары көп болатын. Олар Алтыкеңнің ісін жалғастырады деп сенемін. Алтыкен қайтыс болғаннан кейін олар маған, мен балаларыма көп көмек көрсетіп, звондап, жағдайларымызды сұрап, ешқашан бізді ұмытпай сөйтіп жүреді. Досың осындай кезде белгілі болады, кім досың, кім жауың деп айтады ғой.
Қымбатты тыңдарман, сіздер осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атышевамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Арнайы сұхбаттың толық нұсқасын Азаттық радиосының веб-сайтынан да оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі www.azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның басында Ақтөбе қалалық сотында терроризм қылмысы бойынша айып тағылған 3 азаматтың үстінен қозғалған қылмыстық іске ақпанның 8 күні нүкте қойылды. Ақтөбенің нөмірі 2 қалалық сотының судьясы Асхат Түркімбаевты 7 жылға, ал Серік Істаев және Дәулет Есенбаевтың әрқайсысын 6 жылға бостандығынан айыру жазасына кесті. Сотталған 3 жігіттің туыстары жазықсыз жандарға күш көрсетіп, істемеген қылмысты мойындатуға мәжбүр етті деп Ұлттық қауіпсіздік комитеті айыптап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері болса, бұл айтылғандарды жоққа шығаруда. Ақтөбе қалалық сотында Асхат Түркімбаев, Серік Эстаев және Дәулет Есенбаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша 8 ақпанда сот үкімі шықты. Нөмірі 2 Ақтөбе қалалық сотының судьясы Рауилия Құстанова Асхатты 7 жыл, Серік пен Дәулетті 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сотталушылар Астраханьға жеке шаруамызбен ол жақтағы тауар бағасын қарап келуге бара жаттық деп айтса да, сот пен прокурор джихадқа бара жаттың деп бірақ кескен. Үш жігіттің ішіндегі ең ұзақ мерзімге кесілген Асхаттың әкесі Қалабай Түркімбаев біздің радиомызға берген сұхбатында бұл істің алдын ала жоспар бойынша жүргізілгендігін айтады.
Изначально само по себе сфабрикованное дело было. Почему? От начала то, что
бұл істің алдын ала жоспарланып істелетіндігінің бірден бір көрінісі. Үш жігіттің Ақтөбеден шығып Ресейге бара жатқан жолын құқық қорғау қызметкерлері бақылап отырған. Балаларымыз өз шаруаларымен Дағыстанға бара жатқан болатын. Сондағы мұсылмандардың тыныс тіршілігімен танысқысы келді. Олар Ақтөбеден шығып Атыраудың кедендік бақылауында тоқтаған. Сонда үшеуінің де төлқұжат тарындағы суреттеріне белгі қойған сияқты сол көздерін инемен тесіп қойған. Келесі аялдама Ресейдің кедендік бақылау пунктінде бұл үшеуін ФСБ-ның жасағы күтіп тұрған. Кейінгі айыптау қорытындысында көрсетілгендей офицерлер өздерінің алдын ала ескертілетіндігін мойындап отыр.
Самих офицеров, которые, что они знали об этом, что они должны были пересечь эту границу.
Дейді сотталғандардың бірінің әкесі Қалабай Түркімбаев. Оның сөзіне қарағанда 24-25 жастағы ақтөбелік үш жігіт 2009 жылдың 24 шілдесінде Ресей Федерациясы Қараөзек бақылау өткізу пунктіне Дағыстанға бара жатқан жерінен федералды қауіпсіздік қызметі ұстаған. Атырау ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлері Ақтөбеге келіп бірнеше күн бойы қауіпсіздік қызметінің жалдамалы пәтерлерінде қамап қинаған дейді Қалабай Түркімбаев.
Их начинают одного ломать, второго говорит, подписывай.
Оларды сол Ресейдің кедендік бекетінде сабаған, алдын ала дайындалған түсініктемелерге күштеп қол қойдыртқан. Олының айтуынша, алғашында қол қоймаймыз дегенімізде, аяғымен тепкен соншалық отырған орнынан үстелдің астына бірақ ұшып барған. Одан кейін біздің құқық қорғау қызметінің қызметкерлері алып қайтар жолда оларды электрошокермен қинаған, аяусыз тепкілеген, 5 уақыт намаз оқитын жас жігіттерге қинап арақ құйған. Осылайша олар балаларымызды Дағыстандағы таудағы терроршыларға қосылуға бара жаттық деп мойындатқан. Қатты соққыдан ішкі құрылыстарына зақым келіп тұралмай жатқанда дұрыс дәрігерлік жәрдемді көрсетілмекті. Бұл барып тұрған айуандық. Тіпті фашистер де бұлай жасамаған болар.
Дейді Қалабай Түркімбаев. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті айыптау қорытындысында Асхат Түркімбаевтың 2008 жылдың күзінен 2009 жылдың шілдесіне дейін солтүстік Кавказға баратын жол іздеп Азамат Ильясовтан көмек сұрағаны жөнінде айтады. Азаматтың әкесі Хусейн Дағыстанның Хасаверт ауданы Мацалау елді мекенінде тұрады. Шілденің 20-21 күндері Азамат әкесіне ақтөбелік үш жігіттің сол жаққа қонаққа бара жатқанын хабарлап, ұялы телефон нөмірлерін берген. Істің мән-жайы осы дейді Азаттыққа түсініктеме берген Қалабай Түркімбаев. Айтылған жайттарға қатысты Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне хабарласқанымызда департамент өкілі Виталий Беспалько өздерінің тергеу ісін тек заң аясында ғана жүргізгендіктерін айтып отыр.
За каждым нашим ходом, за каждым нашим процессуальным решением надзирает прокуратура.
Біздің әр қадамымызды прокуратура қадағалайды. Егер де қандай да бір заң бұзушылық орын алса, ондай іс кері қайтарылады. Ал егер барлығы заң аясында болса, онда іс сотқа жіберіледі. Сіз айтып отырған істің сотқа жеткендігіне қарап, прокуратура онда ешқандай заң бұзушылық байқамаған болуы керек.
Значит, она согласилась с принятым решением и направила для рассмотрения в суд, что и было сделано.
Ал сотталған үш жігіттердің туыстары мен қорғаушысы бұл істе ешқандай да қылмыстық құрам жоқ екендігін айта келе, бұл істі аяғына дейін жеткізіп, өз балаларын ақтап шығамыз деген үмітте. Осы аймақта соңғы кездері ислам дінін ұстаған азаматтарға қатысты орын алып жатқан жайттардан кейін сотталғандардың туған туыстары балаларының ертеңгі күніне алаңдаушылық білдіріп отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақты ағайын өткен аптада Канаданың астанасы Ванкуверде 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Аталмыш ойындар 17 күнге созылып, оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванкуверге 40 спортшы жіберді. Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Диас Кенесов алып шықты. Қазақ атлеті 2008 жылғы жазғы биатлон бойынша әлем біріншілігінің күміс және қола жүлделерін жеңіп алды. Сондай-ақ ол Қазақстан кубогының иегері, республика чемпионатының конкурсының жеңімпазы және бірнеше дүркін жүлдегер атанды. Қазақстан туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасы түгелдей допинг тексерістен ойдағыдай өткен. Қазақстан құрамасы олимпиадалық бағдарламаға кіретін 15 спорт түрінің 9-нан бақ сынайды. Бұл ойындарда қазақстандық хоккейшілер болмайды, өйткені олар олимпиада ойындарының лицензиясына қол жеткізе алмаған болатын. Айта кету керек, осының алдындағы өткен қысқы олимпиада ойындарында Қазақстаннан 67 спортшы қатысқан еді. Алайда ойын қорытындысы бойынша ел құрамасы бірде-бір медаль жеңіп ала алмады. Ал құраманың биылғы дайындығы мен алдағы жеңістерге қатысты болжамдар төңірегінде әріптесім Ләйлім Ахметжанның хабарынан естіп білсек.
Ванкуверде өтіп жатқан қысқы олимпиадалық ойындарға Қазақстаннан 38 спортшы 9 спорт түрінен қатысады. Кейбір сарапшылар Қазақстан командасының олимпиадаға дайындығы төмендеген баға беріп отыр. Оған басты себеп ретінде олар қысқы спорт түріне дайындайтын жаттықтырушылардың жетіспейтіндігін айтады. Сондықтан спорт сарапшылары Қазақстан командасының медаль әкелетініне сене бермейді. Қазақстан спорт журналистерінің президенті Несіп Жүнісбай Ванкувердегі қысқы олимпиада Қазақстан спортшыларының дайындық дәрежесін көрсетіп қана қоймай, Қазақстанда 2011 жылы өтетін қысқы Азия ойындарына қаншалықты дайындықпен қатысатынын көрсетеді деген пікірде.
Менің өзімнің ойымша, Қазақстанның спортшыларының арасында бұл қысқы олимпиададан медаль әкелетін спортшы жоқ қой деп ойлаймын. Оған біздің шамамыз жетпейтін секілді. Тек қана мықтылана шаңғы мен жүгірудің арасында сол бұрынғы тәжірибелі Шебатко сияқты спортшылар бар, бірақ олардың енді де шамасы қайдам. Енді ана Могул мен Мәдениет Сырғанаудан кейін бар, соларға үміт артамыз дейді, бірақ ол саладағы бәсекелестік әлем бойынша өте жоғары дәрежеде.
Сонымен қатар Несіп Жүнісбай Қазақстанның бас қалаларында қысқы ойын түрлеріне дайындалатын орындар болмағандықтан қысқы спорт түрі кенжелеп қала береді дейді.
Қайдан медаль алғымыз келеді? Жабық спорт сарайлары жоқ қысқа. Мысалы, Астананың Барыс хоккей командасы ойнап жатқан Қазақстан спорт сарайы бар ғой Астанадағы. Соның өзі бүгінгі таңда континентальдық хоккей лигасының талабына сай емес. Біз оның өзін зорлап ойнатып отырмыз Барысты. КХЛ-ға қосқаннан кейін. Сол секілді бір ғана хоккей командасының талабын өте алмай отырған кезде қысқы спорт түрінің басқа барлық түрлерінің қалай талабын өтейміз?
Қазақстан қысқы олимпиада ойындарынан Жапонияда өткен Нагано қаласында осыдан 12 жыл бұрын 2 қола медальді иеленген болатын. Спорт шолушысы Есей Жеңісұлы 9 спорт түрінен қатысатын спортшылардың шаңғы мен коньки тебуден орын ала қоймағанымен басқа спорт түрінен жеңіске жетеді деген үмітте.
Мен үміт күтетінім биатлоншылардан Елена Хрусталева деген Ресейден келген қыз бар. Ол көбінше мынау бір өзінің мүмкіндігін жасырып көрсетпей жүрген сияқты көрінеді. Медальға ілініп қала ма деген бір үмітім бар. Сол сияқты мынау Мәнерлеп Сынғанаудан Денис Тен деген жігіт бар, Абзал Рахымғалиев деген жас жігіттер бар, бірақ олар Евгений Плющенкоға сол сияқты мынау француз жігітіне қарсы тұра ала ма, тұра алмай ма, оны да айту қиын. Егер Ванкувер олимпиадасында бізде қандай да бір медаль болса, ол бізге үлкен жетістік болатын еді. Өйткені 2011 жылы қысқы Азиядан қабылдайтын мемлекет олимпиададан бос оралса, ол өзінің атына үлкен сын болады.
Ал келесі сұхбаттасымыз журналист, спорт шолушысы Бақтияр Әсренгиев Қазақстанда қысқы олимпиада мүлдем дамымағанын алға тартады. Оның айтуына қарағанда, қысқы олимпиада ойындарына қатысатын 38 спортшының тек біреуі ғана шаңғы тебуден қола жүлдені иеленуі мүмкін. Ол шаңғышылар алғашқы ондыққа ілініп жатса, соның өзі Қазақстан үшін үлкен көрсеткіш дейді.
Дмитрий Рейхерт деген жігіт мүмкіндігі бар, бір қате қола жүлде ілініп қалуға, оның бірақ 100% емес. Әлем кубоктарында бұл жүлде алып жүрген жігіт те халықаралық турнир соған байланысты прогнозерге ұнақты. Қысқы спорт түрлері бізді ақсап тұрған ол белгілі ғой. Негізінде қонақ болып барып қайтамыз ғой, турист болыпшы. Ол шындық. Бұл хоккейшілеріміз де бара алмай қалды олимпиадаға. Әйелдер құрамасында, ерлер құрамасында.
Қазақстандық спортшылардан қысқы олимпиада ойындарынан соңғы рет медальді 1998 жылы 5 шақырымға шаңғы мен сырғанаудан Владимир Смирнов пен конькиден 5000 метр қашықтыққа сырғанаудан Людмила Прокашева алған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.